Milí posluchači, vítejte u poslechu pořadu Ke kořenům, který pro vás připravuje Petr Vaďura. Dnes večer si budeme číst 11. kapitolu první knihy Mojžíšovi. Velmi slavný příběh o budování města a věže. A naším průvodcem bude biblista doktor Jiří Beneš. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Jiří, ta epizoda o vybudování věže a města je zde zasazena jakoby neústrojně do toho textu. My jsme měli v 10. kapitole rodokmeny, ta druhá část 11. kapitoly jakoby pokračuje v těch rodokmenech a najednou do toho je vsazen tady tento úsek. Komu je vlastně vyprávěn?
No, ten posluchač tady není přesně specifikován, ale to není ani v těch předchozích příbězích. Máš pravdu, je to text nebo příběh, který vybočuje z toho vyprávění předvěku, částečně vybočuje, protože on zase určité souvislosti má s těmi předchozími příběhy. On akorát vybočuje z toho bezprostředního kontextu, protože bezprostředním kontextem jsou rodokmeny. A oba dva ty rodokmeny jsou rodokmeny Šemovy. Ten první Šemův rodokmen, ten předcházející, mluví o rozdělení země a tady se v kontrastu mluví o jednotné řeči. Ale z toho nevyplývá, že to je uloženo mezi těmi Šemovými rodokmeny, že by se ten příběh nějak týkal Šema, anebo jeho potomků, anebo že by osloveni byli potomci Šemovi či Šem sám. To z toho nějak nevyplývá. Ten text skutečně je formulován samostatně a nese samostatné sdělení, které je velmi naléhavé a zvláštní.
Zajímavé je také, když máme v 10. kapitole rodokmen Chámův, tak ve 20. verši tam je napsáno, to jsou synové Chámovi v různých zemích pro národy různých čeledí a jazyků. A teď najednou 11. kapitola nám říká, že ale ta země byla jednotná v řeči i v činech. Čili zase jako kdyby stojí trošičku proti tomu textu.
Jistě, je to v určitém takovém napětí tam. Je otázka, jestli jde o protimluv, anebo zase záměr toho vypravěče. Budeme předpokládat, že to je záměr, že se v tom předchozím textu mluví o geografickém rozdělení, kdežto tady se mluví o duchovním jakémsi sjednocení, jakém zvláštním duchovním nebo myšlenkovém nebo sociálním spíš sjednocení. Takže tady jde provést určitá harmonizace této výpovědi.
Jiří, když máme před sebou tady tento text, tak já si teď tak promítám v hlavě ten velmi známý Brechlův obraz o babylonské věži. Proč je vlastně ta věž nazývána babylonská?
No, jednak se tady v tom příběhu používá jméno Bábel, Babylon, což je ve Starém zákoně označením pro babylonskou říši nebo pro město Babylon, takže to souvisí s tím městem. A jednak se v tom Babylonu skutečně stavěly věže, kterým se říkalo zikuraty, a patrně na vrcholcích těch zikuratů byly svatyně, protože to bylo velmi vysoké místo a představovalo v podstatě nebe, a v těch svatyních se tedy odehrávaly nějaké obřady náboženské, které měly to zpřítomňovat, to nebe na zemi. Takže ty věže měly náboženský význam nebo přímo kultický význam a ten text s tím Babylonem tímto dvojím způsobem souvisí.
Ještě když mluvíš o nebi, tak asi bychom měli k babylonskému náboženství říct, že významnou roli v něm hrála astrologie, různé počítání a měření drah, hvězd, planet, a že se počítalo s těmi nebeskými tělesy jako s božství.
Ano, to možná neplatí jenom o té babylonské mytologii, to platí i o tom kenánském náboženství. Možná by se dalo dokonce obecně říct, že všechna přirozená náboženství má určité společné rysy, a to je důraz na vegetativnost, to znamená na plodnost a ovlivňování plodnosti, a pak důraz na kosmická tělesa, konkrétně na uctívání slunce a měsíce, který se pak promítá do celého toho náboženství, a tohle to tvoří určitou spojnici těch náboženských systémů, a v Izraeli je proti tomu samozřejmě vždycky vznášen velký protest. Tady ovšem v tom našem příběhu o budování města a věže není zmíněno ani slunce, ani měsíc. Je tady samozřejmě náboženský podtext také, ale není přímo jednoznačně specifikován. To v následujícím rodokmenu, který končí Abramem, respektive jeho otcem Terachem, tam určité odkazy k tomu měsíčnímu kultu jsou, nejvíce snad právě Terachovým jménem, které v hebrejštině je velmi blízké hebrejskému označení měsíce. Ten muž se jmenuje Terach a hebrejský měsíc řekne Jareach. Jo, takže tam nějaká provazba bude, ale tady ne.
My si teď přečteme ten úsek z 11. kapitoly, je to prvních 9 veršů. A Jiří, já tě poprosím, abys nám překládal přímo z hebrejského originálu.
A je celá země red jeden a slova jedna. A stalo se, když oni vytáhli od východu a nalezli pláň v zemi Šineár a usadili se tam. A řekli muž ke svému druhu, nuže nadělejme cihly a vypalme je pálením. A stalo se, že cihlou nahradili kámen a asfaltem nahradili hlínu. A řekli, nuže, postavme si město a věž a hlava její v nebesích a učiňme si jméno, ať nejsme rozptýleni na tváři celé země. A sestoupil Hospodin podívat se na město a na věž, kterou vybudovali synové člověka. A řekl Hospodin, hle, lid jeden a red jeden pro ně pro všechny. A toto je počátek činění. A nyní neustoupí oni od toho, co si usmysleli učinit. Nuže, sestupme a změťme jim rty tak, že neslyší muž red svého bližního. A rozptýlil Hospodin je odtamtud na tvář celé země a ukončili nebo přerušili stavění města. Proto nazývá se jméno jeho Bábel, neboť tam zmátl Hospodin red celé země a odtamtud rozptýlil je Hospodin na tvář celé země.
V pořadu ke kořenům si dnes čteme příběh o budování města a věže. Naším průvodcem je doktor Jiří Beneš. Jiří, začátek toho našeho úseku vypadá velmi dobře. Celá země byla jednotná, my máme v řeči i činech, ale potom je tam najednou slůvko, které vyvolává určitou asociaci na příběh, který už není tak dobrý. Když táhli na východ, tak tam někde v zemi Šináru nalezli pláň. A na východě se odehrálo něco, co v té prehistorii biblické patří k těm nejtemnějším událostem vůbec. Přece na východ od ráje, tam došlo k první lidské vraždě. Kain zabil svého bratra Ábela.
No, takže tahle ta geografická poznámka citlivému čtenáři předkládá takový otazníček nad tím příběhem, který bude dále vyprávěn, jakoby preventivně ho problematizovala a říkala mu pozor, tady je podezřelé místo a tady se asi bude dít něco podezřelého. Možná bychom mohli říct, že ten příběh, který máme před sebou, má s tím příběhem, který si tady zmínil, něco společného. Profesor Heller, když nám tyto příběhy v prvním ročníku na fakultě charakterizoval, tak používal pro ně takové zvláštní označení. Ten první příběh o stvoření označoval jako řád, jako příběh o řádu. Druhý příběh o selhání člověka jako příběh o neřádu, to znamená, tam bylo porušení toho řádu, tam překročil člověk ten Hospodinův pokyn, vznikl neřád. Pak ve druhé kapitole se mluví o stvoření ženy a vzniku manželství, to byl příběh, který Heller označoval jako vztah. A hned vedle toho je příběh o vraždě Kaina a Abela jako proti tomu a ten Heller označoval jako nevztah. A pak jsou příběhy o potopě a příběh o babylonské věži. Příběh o potopě Heller označoval výrazem nad neřád a příběh o babylonské věži výrazem nad nevztah. To znamená jakoby vystupňovaný nevztah. Takže ta linie k která končí tím naším příběhem, jde od druhé kapitoly přes čtvrtou a končí v té 11. kapitole. Je to vztah, nevztah a nadnevztah. To znamená, že tady jakoby ten nevztah je ještě vystupňován, že se tady děje ještě něco horšího, než se dělo v té čtvrté kapitole.
No a vidíme, že tento příběh skutečně patří k těm textům z počátku první knihy Mojžíšovi, protože má i takovou další připomínku. I sestoupil Hospodin, aby zhlédl město i věž, které synové ličtí budovali. To přece máme připomínku toho, jak Hospodin se prochází v ráji a ptá se, kde jsi, Adame.
Ano, a tamto jeho procházení se v ráji můžeme vnímat jako přibližování se tomu selhavšímu člověku a pokus řešit tu jeho situaci. A tady možná také. I když tady se proto Hospodinovo přiblížení používá ironická terminologie. Ale k tomu si samozřejmě ještě něco pak řekneme.
Nože, podívejme se na ten vlastní příběh. Celá země byla jednotná v řeči i v činech. Já jsem tady uvedl, že to je docela sympatická informace. Je skutečně tak sympatická?
No, na první pohled to tak vypadá, ale je děsivá. To znamená, že ti lidé mluvili totéž. A když mluvili totéž, tak totéž mysleli. A tohle to je kýžený cíl všech totalitních režimů. Aby všichni mysleli a jednali a mluvili úplně totéž. A tady se to povedlo. Tady se neřekne proč, ale vzhledem k tomu, že člověk takhle není utvořen, tak můžem předpokládat, že tam došlo zase k nějakému poškození a tohle je výrazem poškození. Když je popřena rozmanitost a jakási tvůrčí schopnost člověka, to znamená ta jeho možnost vytvářet věci jím specifickým způsobem, tak tady prostě je něco v nepořádku.
V době, kdy natáčíme tento rozhovor, tak proběhla našimi médií zpráva o tom, že náš pan prezident má na určitý problém nějaký názor a premiér má jiný názor. Jak je to možné? Ptal se redaktor premiéra. Vždyť vy přece jste z jedné politické strany. A pan premiér řekl, no ale to je přece normální, že lidé mají na určité věci odlišná stanoviska.
Já s tím naprosto souhlasím. Myslím si, že to je výrazem určitého obohacení, když můžeme naslouchat odlišným stanoviskům a názorům, než máme my, protože nám to pomáhá k vlastní sebereflexi, že jo, a vymezuje to určité hranice. Takže ta rozmanitost je, si myslím, žádoucí.
No ale v církvi mám někdy pocit, že je nežádoucí, že tam naopak by bylo ideálem ten stav z prvního verše 11. kapitoly Genesis.
Žel, že v historii církve demonstrovaly spíš takové tíhnutí k tomu totalitnímu způsobu života, než k takovému způsobu, kde by se člověk mohl cítit dobře a mohl vytvářet svůj vlastní názor. No, ale proti této tendenci je potřeba bojovat. Žádná ta společnost, ať sekulární nebo náboženská, proti tomu není imunní a prostě je to nemoc, kterou je třeba léčit. Že? Ať je to v náboženském prostředí a nábožensky zdůvodňováno, tak v tom profánním prostředí.
Ty jsi tady uvedl pojem totalita, nám ten příběh vlastně jakoby k totalitě směřuje, nebo nám aspoň ukazuje, co je cílem totality. Nuže vybudujeme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi, tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi.
Tam je použit zvláštní specifický slovník, že jo? Že všichni mají stejné úmysly, stejnou vůli, stejné přání. Všichni jdou za jedním, že to známe možná trošku z 50. let, i když tam to bylo částečně vynucené, ale částečně to bylo také spontánní, protože ti lidé skutečně pod dojmem té druhé světové války u nás byli více jakoby sjednoceni a více jim šlo o stejnou věc. Ale zde ti protagonisté toho příběhu, neznáme, kdo to byli, že byli to asi obyvatelé toho východu tam, chtějí něco vybudovat společnými silami, což je pozitivní, že to není špatný. Ale ten záměr, proč to chtějí vybudovat, je problematický. Ten záměr je tady poměrně zřetelně formulován. A ten záměr karikuje ve své podstatě potom celé to jejich počínání. No a tím záměrem je mít město, to je specifická veličina, a pak mít věž, to je taky specifická veličina. A pak je tady řečeno, to je třetí věc, s tím záměrem souvisí, vytvořit si jméno. O jménu už jsme měli příběh na počátku potopy, že jo, tam byly také díky tomu sestoupení těch božích synů k lidským dcerám a obcování s nimi splozeni mužové jména, to znamená lidé, kteří měli pro někoho jméno. Tady taky chtějí mít jméno. Mít jméno vlastně znamená být vzpomínán, nebýt zapomenut a je to určitá snaha po nesmrtelnosti a možná po božskosti. Ale hlavně jim tady jde o to, aby, když už budou mít učiněno jméno a budou mít město a budou mít věž, tak aby nebyli rozptýleni po celé zemi. Aby byli pořád stmeleni, aby se status quo konzervoval na věky.
Tady ale nejde přece o nějakou sociologickou záležitost nebo etnologickou. Toto je duchovní záležitost.
Přesně tak. To je duchovní záležitost, protože jak vlastně je tady vyjádřeno tou formulací věž, jejíž hlava bude v nebi, tady jde o propojení mezi nebem a zemí, to znamená, že jde o vybudování cesty do nebe v podstatě. Je potřeba vybudovat žebřík, kterým my se dostaneme do nebe tehdy, když my budeme chtít. To znamená, že my se do nebe dostaneme vlastním úsilím, jednak tím, že tam vylezeme a jednak tím, že si vybudujeme něco, po čem tam vylezeme. Ta hlava v nebi patrně odkazuje na tu svatyňku, která byla na vrcholu těch zikuratů, ale nemusí. Můžeme to nechat v pozadí. Každopádně tady se chce říct, že prostě lidé se pokoušejí společným úsilím dostat do nebe. A to s tím záměrem, že když se jim podaří dostat do nebe, když se jim podaří navázat tohleto spojení s nebem, tak oni nebudou rozptýleni, tak jakoby se jim podaří zachovat ten status quo, to znamená kýžený stav.
Už jsme tady několikrát vzpomenuli komunistický režim. V komunismu také přece jsou takové věci, které připomínají náboženství. Lenin umřel, ale byl nabalzamován a je Lenin stále živý, nebo věčně živý. My jsme měli na domech hesla se Sovětským svazem na věčné časy. A když se podíváme na takový asi nejvýraznější totalitní režim současnosti, severokorejský komunistický režim, tak vidíme, že ten má tu svoji vládní ideologii doslova náboženskou.
A samozřejmě všechny ty společné akce připomínají velmi silně náboženské obřady. Vyjadřuje to, že vlastně snaha odnáboženštit společnost končí jejím ponáboženštěním, že ta náboženskost je něco přirozeného člověku a že je potřeba to spíš kultivovat, než to nějakým způsobem likvidovat, že to prostě nejde, že to naše jednání, to naše přirozené jednání je náboženské, i když ho budeme popisovat nenáboženské, nebo i když ho budeme potlačovat.
No ale je to náboženství, ve kterém chybí Bůh. Chybí tam svrchovaný Bůh. To je tady přece jasně vyjádřeno i v té stavbě babylonské věže, že to, co je nejdůležitější, je jejich vlastní svrchovanost. Oni si místo kamení udělají cihly a místo hlíny budou používat asfalt. Je to jejich technologie, jejich schopnosti, kterými oni dosáhnou kýženého cíle.
Toto chování, tyto postoje jsou ve Starém zákoně označovány termínem ráša, což je překládáno jako své vole. To znamená, že poslední normou pro sebe a pro svůj život je člověk sám, jeho vlastní vůle, a ve Starém zákoně je to postaveno pod velmi přísný soud. Je to v podstatě na rovině bezbožnosti a naprostého odpadnutí od Boha svrchovaného. A v podstatě to znamená, že ten svévolník se stává Bohem sám sobě a že vlastně jedinou autoritou, kterou poslouchá, je on sám.
V pořadu ke kořenům si dnes povídáme o babylonské věži. Od 5. verše je zapsáno, i sestoupil Hospodin, aby zhlédl město i věž, které synové ličtí budovali. Hospodin totiž řekl, hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést. Nože sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli. Ve 3. kapitole 1. knihy Mojžíšovi říká Hospodin, teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i zlé. Nepřipustím, aby vztáhl ruku po stromu života, jedl a byl živ na věky. Proto jej Hospodin Bůh vyhnal ze zahrady v Edenu. Mně přijdou tyto dvě situace analogické, Jiří, jak tobě?
No formálně je tam určitá podobnost tím, že tam Bůh mluví o sobě v množném čísle, že jo? Jako by byl sám kolektiv. A možná je analogie v tom, že jsou kontrastní, protože v té třetí kapitole se mluví o jakési identitě člověka a Boha, kdežto tady se mluví o veliké vzdálenosti a naopak dalším oddálení člověka od Boha.
No ale v obou těch situacích člověk něco udělá, čímž jakoby naruší ten Hospodinův záměr, jde proti tomu Hospodinovu záměru a Hospodin na to reaguje nějakým svým zákrokem, kterým toho člověka možná poškodí nebo nějakým způsobem usměrní.
Ano, nebo bychom mohli říct, kterým ho omezí a kterým znova vystaví určité hranice, které ten člověk překročil. V té třetí kapitole člověk překročil hranici, kterou mu Bůh stanovil tím zákazem nejedení ze stromu poznání dobrého a zlého. A tady se člověk pokusil překročit hranici, která ho dělí od Boha, protože chtěl vytvořit něco, čím by se dostal do nebe. To znamená, chtěl překročit tu hranici horizontální. Možná bychom to mohli spojit ještě s jedním příběhem, který také popisuje překročení horizontální hranice. A to je příběh, který je vyprávěn na počátku příběhu o potopě. To je již zmiňovaný příběh o tom, jak sestupují synové boží k dcerám lidským a tam je ta horizontální hranice mezi člověkem a Bohem překračována ze zhora dolů a má to katastrofální následky. Tady je tatáž hranice překračována člověkem ze spoda nahoru.
Zde je taková zvláštní věta. I sestoupil Hospodin, aby zhlédl město i věž, které synové ličtí budovali. Jako kdyby musel přijít blízko. To je stejné, jako když Hospodin odchází se podívat do Sodomy a Gomory, jestli skutečně tam je taková nepravost, jak o ní svědčí ten křik, který se odtamtud ozývá.
Tam pohyb Hospodinův k tomu místu, kde se děje něco nekalého, že tam je velice podobný. Tady v tomto příběhu to může mít ještě ironický podtext. Protože ti lidé se domnívali, že už toho nebe dosáhli, a teď ten Bůh to ani nevidí, co se tam dole stalo. A musí k tomu sestoupit, aby se podíval, co to vlastně ti lidé, kteří jsou tam na té zemi, udělali. Pro toho čtenáře to znamená, že všechno, co se tady děje, je v podstatě jenom výplod jejich chorého mozku. Že se tím vybudováním té věže nikam nedostali.
Když tady máme řeč o městě, tak to město vůbec není asi neutrální pojem. Vždyť v 10. kapitole město začal budovat Nimrod a bylo to město Babylon a potom město Ninive. Už předtím budoval město Kainův potomek Enoch. To také není zrovna moc sympatické. Možná to tady odráží situaci těch Izraelců, kteří žili někde v té judské vrchovině a dívali se zhora na ta kenánská města bohatá a rozmařilá.
Možná je zatím skutečně ta touha po městě jako po místě, kde je bezpečí, protože termín město v tehdejší společnosti v podstatě se rovnal tomu, co bychom dneska nazvali pevnost, protože město muselo mít hradby a uvnitř vládl přísný řád, že jo, a ta společnost byla těmi hradbami chráněná, pevně strukturovaná a tak dále. Potom možná ti Izraelci, kteří byli vystaveni té nepřízni všemožné, tak potom toužili. Možná i v pozadí tady těch budovatelů toho města to je, že si chtěli vybudováním města, jak už jsme si říkali, tady uchovat ten status quo, to znamená ochránit se a vytvořit si jakousi nezávislost. To znamená, že teď, když si vybudují město a budou mít přístup do nebe, tak už budou neohrozitelní, už nebudou pociťovat žádné nebezpečí. No a díky těm příběhům, které si tady připomněl z té čtvrté a z 11. kapitoly o městě, tak to město má v podstatě negativní ráz a vyvolává negativní konotace, protože na jedné straně je spojeno s Kainem, člověkem, který zabil svého bratra, a který je poznamenán tím pádem a jehož jednání a jehož potomstvo je pod určitým otazníkem a jednak je město spojeno s tím Nimrodem, lovcem, že jo, a s Babylonem. A teda ten kontext posouvá to město do velmi negativních souvislostí.
Přesto budoucnost Božího lidu je charakterizovaná jako město, jehož stavitelem je Bůh.
Ano, není to ovšem ale ve Starém zákoně jediný obraz budoucnosti. Ještě existuje obraz zahrady, kterou je budoucnost charakterizována. A to město se stalo obrazem budoucnosti právě pro ten řád, který zachycovalo, pro to uspořádání, protože ten řád jakoby odrážel fakt, že v té budoucnosti už konečně bude platit ten řád, který tomu stvoření stanovil Hospodin, a nebude ten řád porušován. No a pak, když se mluví na konci zjevení Janova o městě, tak tam se kromě toho řádu taky zmiňuje materiál, ze kterého to město je vytvořeno, a to zase vyjadřuje, že to město je neskonale krásné a nesmírně drahé a lidmi neuskutečnitelné. Takže tyhle ty všechny souvislosti jsou použity k tomu, aby se formulovala budoucnost, a tam se u toho Jana zmíní, že to město je obehnáno hradbami, které ovšem tady nevyjadřují to zajištění se proti Hospodinu nebo před Hospodinem, nebo sebezajištění se, ale spíš takový ten do budoucnosti projektovaný pocit bezpečí a zabezpečení. Ostatně stavitelem toho města je sám Hospodin.
Hospodin, který zde sestupuje, aby se podíval na to město, na to dílo, které lidé vytvořili, říká, že ti lidé jsou jednotní, že jsou jeden lid, mají jednu řeč a je to teprve počátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést. Takže to zmatení jazyků je jakási prevence před tou bohorovností lidí. Lidé, kteří budou prohlašovat, jak poručí větru dešti.
Je to možno vnímat zase, jako to bylo i v těch předchozích příbězích, jako takový Hospodinův pokus toho člověka spíš chránit, než ho trestat. Jakoby se tady chtělo říct, že tomu člověku zase v něčem zamezuje, v něčem ho omezuje, aby mu stanovil hranice, to znamená, aby ho ochránil před sebe poškozením. Protože ujistit se v tom, co si zamanu, je výraz takové své vole, se kterou pak už nelze vůbec nic dělat. To znamená, že ten člověk by se stal v tom svém počínání naprosto neovlivnitelný nebo nepohnutelný. A tomu má ta boží intervence patrně zabránit.
No ale Jiří, když se podíváš na dnešního člověka, nestal se takovým nezávislým, neovlivnitelným? Vždyť přece dnes už člověk není schopen sám od sebe nějak brát ohled na Hospodina, na druhé lidi, na druhé národy.
Skoro se mi chce ti přitakat, protože já to tak vidím také, ale pořád se ještě k tomu zobecnění trošku bráním, pořád se mi zdá, že to ještě nepostihlo úplně všechny, že přece jenom tady jsou ještě lidé, jak v církvi, tak mimo církev, kteří mají jiné hodnoty a kteří jsou schopni jakési oběti nebo jakési solidarity a kteří nepovažují ten svůj názor za ten jediný správný. A myslím si, že je potřeba tohleto všechno podporovat a tyhle ty tendence jakoby rozvíjet nebo chránit je. Protože všichni máme zkušenost, jak historickou, tak současnou, s tou arogancí, bezcitností a bezohledností a tou svévolí nebo spupností, že ta konfrontace s tím je vždycky velmi bolestivá.
V pořadu ke kořenům si dnes povídáme o babylonské věži. Výsledek celé té akce byl smutný. I rozehnal je Hospodin po celé zemi, takže upustili od budování města. Proto se jeho jméno nazývá Bábel, to je zmatek, že tam Hospodin zmátl řeč veškeré země a lid rozehnal po celé zemi. Jiří, pokud si dobře pamatuju, tak ty, když nám to překládal přímo z hebrejštiny, tak to tam bylo ještě trošku jinak řečeno.
Ten závěr celého toho příběhu je skutečně velmi zajímavý. Jednak ten Hospodin, když sestupuje, tak si něco říká, patrně, protože ten posluchač tam není, řečen, ale to, co si říká, to jsou v podstatě slova, která si říkají ti lidé předtím. Akorát on je říká zase v takovém výsměšném tónu. Oni řeknou, vypalme, připravme, vybudujme, a Hospodin řekne, sestupme a změťme. Tím ironizuje celé to jejich počínání a ta věta v podstatě má vyvolat v posluchači úsměv nad tím pinožením, které ti lidé na zemi dělají. Ten vypravěč to chce zesměšnit, proto používá tuhletu formulaci. To je způsob boje proti tomuhletomu jednání, zesměšnění. Potom řekne, že výsledek toho Hospodinova zmatení rtů bude, že ti lidé doslova nebudou slyšet ret bližního svého. Tady je to, myslím, v ekumenickém Bibli přeloženo, že si nebudou rozumět, ale v hebrejském textu to znamená víc. Oni si přestanou naslouchat. To znamená, každý si bude jenom mluvit a nikdo nebude tomu druhému naslouchat, neboli ona ustane komunikace. Každý bude žít jakoby uzavřen ve svém vlastním světě a nebude ochota vykročit z toho svého světa do toho světa toho bližního. My to dneska zažíváme, žel, u generace, která je schopna komunikovat jenom s počítačem a ne přes počítač. Jo, že žije ve světě, který je úplně uzavřen a který neumožňuje těm lidem socializovat se. Takže tady nejde o nějaký, jak se říká někdy, vznik jazyků, ale tady jde o to, že lidé v jednom jazyku si přestanou rozumět. Což samozřejmě my můžeme při pohledu kolem sebe zjistit, že tomu tak je. A tohle to patrně chce docílit vypravěč toho textu, protože on nechce vyprávět starý příběh z prehistorických dob. On chce charakterizovat současného člověka, což ovšem znamená, že to, co rozpoznáváme my dneska kolem sebe, rozpoznává tehdejší posluchač také. Že ta situace se nějak zase rapidně nezhoršuje, že to neporozumění v té lidské společnosti pořád existuje.
Jinými slovy, ta babylonská věž se staví dnes, stavíme ji my a to zmatení jazyků probíhá dnes, mezi námi, v Čechách.
Ano, a přesně tohleto si myslím, že si má ten posluchač tohoto příběhu uvědomit. Má mu to dojít, že vlastně se tím říká něco jemu samému o jeho době. Říkáme tomu, že ten příběh, ten posluchač má aktualizovat, to znamená číst ho jako příběh svůj.
No a jaká má být reakce posluchače na toto zjištění?
Podle toho příběhu, tou očekávanou reakcí je buď přerušit to společné budování města, anebo ho vůbec nezačínat. Jak si nepokoušet se dostat se svou vlastní silou do nebe, anebo zajistit se v tom městě, a nebo si tady nějak vybudovat jméno, či se tady nějak pojistit, abych nebyl rozptýlen. To znamená nespoléhat při svém jednání a při tvoření své budoucnosti na svoje vlastní síly. Tohle to si myslím, že je v pozadí toho příběhu takové varování a preventivní problematizování lidského úsilí a lidské úvahy. Neboť to, čemu oni se v tom příběhu brání, to znamená, brání se té možnosti být rozptýleni po celé zemi, ve skutečnosti nastává. Protože ten Bůh, který sestupuje a mate jim ten jazyk, tak je činí nesmírně bezbranými a ohrozitelnými a současně rozptyluje po té zemi, neboli oni svým jednáním, nejenom že vyvolali tu Hospodinovu reakci, ale nastolili přesně pravý opak toho, co chtěli vybudovat. To je taky varování, které ten příběh má. No ale samozřejmě končí to v tom slově Bábel. To je označení toho místa, kde došlo ke zmatení, kde došlo k přerušení naslouchání a k přerušení komunikace a kde došlo vlastně k rozptýlení po zemi. Bábel tady není označení místa, ale Bábel je označení stavu. To slovo Bábel je foneticky velmi zajímavé. Je to onomatopoické slovo, to znamená zvukomalebné.
Připomíná slovo blábol.
Přesně tak. V češtině ho můžeme nazvat výrazem blábol velmi přiměřeně. Tam jsou použity hlásky bl, to znamená hlásky, které vyjadřují nesrozumitelné mluvení. Blábolit, dělat blabla. Takže Bábel je místo, kde se dělá blabla. To znamená, kde já od svého bližního slyším blabla, to znamená, že je to místo, kde já svému bližnímu vůbec nerozumím, co říká. To je Bábel, tohleto. Že se to později spojilo s nějakým geografickým označením a označovalo to napřed město, pak říši, to je věc druhotná. Ale v tomto příběhu a později i v textech prorockých a zejména v Novém zákoně je Bábel označením stavu naprostého neporozumění, to znamená stavu, ve kterém slova ztratila svůj význam a ve kterém došlo k přerušení naslouchání.
Je to obrovská výzva poznat, jak vypadá naše babylonská věž, jaké jsou motivy její stavby, zjistit, zda náhodou nedošlo k tomu, před čím unikáme tou stavbou, jestli jsme naopak do toho v důsledku stavby babylonské věže neupadli, a najít cestu zpátky, cestu jednoho ke druhému a možná cestu k Hospodinu, který nakonec stejně jediný může uspokojit všechny naše vnitřní potřeby a touhy. Jiří, děkuji ti za dnešní průvodcování, že jsi nám odhalil text z 11. kapitoly první knihy Mojžíšovy, a těším se na příště, kdy si dočteme vlastně celou tu část pradějin, kdy budeme číst pokračování 11. kapitoly první Mojžíšovy a dokončíme tento náš dlouhodobý seriál. Díky a naslyšenou.
Děkuji za pozvání a naslyšenou.
Milí posluchači, vám děkuji za pozornost, s níž jste poslouchali náš dnešní pořad, a těším se, že se s vámi setkám zase příště. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Vaďura.
Tento pořad připravila česká redakce Transworld Rádia.
Naše celodenní vysílání s živými vstupy a další informace naleznete na webových stránkách www.t2tvr.cz nebo www.radio7.cz.
Pokud nemáte přístup k internetu, můžete nás zachytit na satelitu Astra 3A.
Naše pořady uslyšíte i v rámci běžného rozhlasového vysílání na vybraných stanicích.
O rozpis vysílání a další informace pište na adresu T2TVR Vox 96 poštovní směrovací číslo 656 96 Brno.